заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, це програма «Духовні поради» і з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Загравання з гріхом, немов гра у російську рулетку, рано чи пізно пострілу не уникнути. А якщо гріх, так би мовити, такий легкий, ну, звичайний або повсякденний. Чого тоді чекати? Чи взагалі є різниця між великим гріхом або легким гріхом? Про Божий погляд на загравання з гріхом і на гріх в цілому сьогодні запитуємо нашого гостя, головуючого Української міжцерковної ради, єпископа Духовного управління християнських церков Царства Боже в Україні Олександра Руденця. Олександр Ростиславовичу, доброго дня, дякую, що завітали.
Доброго здоров'ячка, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, дякую вам. Олександр приїхав до нас з Луцька і прямо, можна сказати, прямісінько на наш ефір. Отже, друзі, загравання з гріхом, гра з гріхом. Сьогодні так звучить тема нашої програми. Ну і, в принципі, одразу ж до вас запитання, Олександр Ростиславовичу. Загравання з гріхом, гра з гріхом для вас – це що?
Є великий досвід вже служіння людям, і тому, коли проходить час, і ти... Щораз люди ж приходять, сповідаються, розповідають про своє життя. І пастор знає стільки секретів про людей, що ніхто не знає.
Тому, це точно.
Тому є досвід, як працювати з гріхами людей. І от вже маю трохи років, і я переконався в тому, що важливо давати, знаєте, всьому таку оцінку, зробити якусь систему, в яку ставити поняття, якусь герменевтику, закритий простір. І коли людина, вона зробить собі якусь систему цінностей, якийсь дороговказ на життя, якесь мірило, пріоритетів, от, тоді там той гріх можна розглядати по-іншому. Коли це просто стихійно грішиться і ніяк. Інколи люди грішать, бо не знають, що вони грішать, ви знаєте. Просто не знають, що вони грішать. І друга річ. Кожна культура, кожний народ, кожен час, він має своє визначення гріху. От, кажуть, що русскому щастя, то німцю смерть, знаєте. В одної культури, в одної церкві, то те от гріхи, ви підіть десь, не доведе Господи, на які поховання, то ті бабусі, що там, вони все гріх, не так гойднув, не так виставив, не так покійника повернув, і то все гріх. От. Тому забобонів купа є, і люди трохи кашу зробили в голові, помішали собі, чи то вони грішать, чи не грішать. Однак є в Слові Божому чіткі гріхи, які названі гріхами, і нема що тут їх розглядати ні через призму культур, ні через якихось там постанов, чи вказівок тої церкви, чи суспільства, де вона є. Тому відносно прямих гріхів це однозначно, що їх робити не треба. Ну, це правда. От. Щодо гріхів, які сумнівно, чи є гріхи, теж, ви знаєте, треба відчувати голос совісті всередині. Чи ти, як ти йдеш на це, що ти відчуваєш всередині? В кожній людині є задатки якісь Божого, Духа Святого, є якась печатка. Якщо людина хоч трохи шукає Бога, він буде його рушити. І коли ти відчуваєш противлення, що не треба йти, не треба цього робити, і ти йдеш, от, то ти йдеш проти свого серця, проти своєї волі. Тому отак от. А відносно питання, яке ви задали, куди ми спрямовуємо нашу мову, щодо маленьких і великих гріхів, то, ну, виміряти важко, що є малим, що є великим. Однак є така тенденція, от я її помітив, вона така, що, звичайно, все починається з маленького, а потім по наростаючій. І коли перший раз йдеш на компроміс з собою, коли обманюєш чи ще десь робиш якусь брутальну річ якусь, і ти відчуваєш, що недобре зробив, і раз пройшло, і все якось так змазалося, все вийшло, все покрилося, ніякої кари. Починаєш більше собі дозволяти, і потім це виростає. Тобто це є такий сніговий куля така, яка ком, який обов'язково приведе до деградації і до біди великої. Тому жартувати з гріхом, звичайно, не треба. Що ж до того, що зараз наші слухачі і глядачі чекають, що от зараз батюшка буде їм читати моралізми якісь про гріх. Ну і правда так і є. То мій обов'язок як пастора. От. Але ж не стоїть питання людей там позорити чи ганити за гріх. Стоїть питання їм допомагати в тому, якщо вони туди втрапили. Стоїть питання, як їх вилікувати з того. Тому ганити грішника найпростіше. А от якби його спробувати зрозуміти і спробувати подати руку і допомогти йому, оце трошки важче. І ніхто не хоче цього робити, всі хочуть мити руки, відсуратися і все, і годі. От. Тому щодо гріха я вам раджу, шановні християни, брати і сестри, всі ми згрішаємо, знаєте. Я маю таку формулу. Є люди праведники за статусом. Що це означає? Люди, які прийняли Ісуса Христа в серце, які стали дітьми Божими, на яких розповсюджується жертва Ісуса Христа і кров Ісуса Христа, вони мають право на прощення і умиття всіх гріхів. І вони названі через Ісуса, не через свою поведінку, праведниками. Однак ці праведники згрішають.
Але заграють з гріхом.
Але вони залишаються праведниками. Праведники, що згрішають. Однак є інші люди, дуже порядні такі, все в них добре, чесні, культурні, виховані, які ніколи зла не зроблять. І вони порядні люди, не скаже, що він грішник, але він грішник, за статусом він грішник все рівно. Тому що без Ісуса Христа, без жертви на Голгофі, жодного гріха ти не оправдаєш якимись ділами.
Навіть якщо він робить добрі справи, допомагає бідним.
Тому він добрий грішник. А буває праведник, який грішить. Буває грішаючий праведник, а буває добрий грішник.
Слухайте, як
от
прикольно.
Така різниця.
Прикольно звучить, маю на увазі.
Отож. Тому не треба цим зловживати, звичайно. Благодать, вона така Божа, і без міри, і кінця її немає. Але ж, ну, я так вам скажу, хто скуштував, який добрий Бог, от, в нього інше відношення до гріха. Бо, ну, людей стидати за гріх, позорити, ставити їм на вид, обструкцію якусь виявляти, цуратися їх, це одне. І ми б, християни, не повинні так робити. Я думаю, що в нас є інший шлях. А ще, щодо людей, які зараз нас чують, і їх якісь гризуть до кори сумління, а я ж таки грішу, там, а ми всі такі, а є хтось, що дуже десь, знаєте, глибоко заліз, то хочу такі роздуми, трошки відійду, може, від теми «Малий чи великий», бо то до всіх стосується. Найбеззахисніша субстанція – це наша свідомість, це наша особистість. Наше тіло ми можемо захистити там кожухом, як холодно, чи боксерськими рукавицями, як нас б'ють. От, ще якісь там гідність чи честь, можемо переговорити когось. Але коли ми починаємо пресувати сам себе, докоряти, їсти сам себе і заганяти себе в кут, тому що я комплексувати в комплекси, знаєте, тому що я грішник. Нема страшнішого. Це просто поранена людина, це розбита людина, це людина, яка в страсі, в комплексах, яка подавлена цим гріхом. От. І таким людям я рекомендую перестати себе корити, перестати себе винувати, що б ви зараз не робили, в якому стан вашої гріховності вже є, зупиніться себе корити в цьому. Я пропоную інший шлях, і ми можемо ще поговорити про нього, якщо вам цікаво.
Звісно, нам цікаво, ми обов'язково запитаємо вас про нього. Буквально після коротенької паузи, друзі, хочу нагадати, що у нас ви можете висловити свою думку або поставити запитання до нашого гостя за номером телефона 099-228-8. 02-928-2808. Ще раз нагадаю, 099-228-2808. Але це номер телефону Viber і Telegram. Ви можете взяти телефон, знайти нас за цим номером в Viber або Telegram і написати своє запитання. Я одразу його тут отримую на екрані і зачитаю його в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, то ласкаво просимо вас телефонувати нам в студію 0800-30-14-13. Можна поставити будь-яке хвилююче вас запитання 0800-30-14-13. Це безкоштовно на території України. Ну і також нам можна писати в Фейсбуці Радіо М, в Ютубі Радіо М і в Інстаграмі Радіо М UA. Залишайтеся з нами, повернемося буквально за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
«Гра з гріхом» – так звучить сьогодні тема нашого ефіру. І в нашій студії гість, головуючий Української міжцерковної ради, єпископ Духовного управління християнських церков Царства Боже в Україні Олександр Руденець. Олександр Ростиславовичу, говорили щойно, от, да, я поставив вам запитання, ви згадали про таку вислів «прямі гріхи», тобто прямі гріхи, говорили про важкість. І є прямі гріхи, тобто очевидні гріхи. Для людини, яка ходить в церкву, ну, там, раз-два на рік, ну, реально, да, ми ж християнська країна, ми, в принципі, ходимо час від часу в церкву. Хтось там практикуючий, віруючий, просто хтось називається, ну, будемо чесні. Для людини, яка ходить в церкву лише на свята, прямий гріх – це, мабуть, що ви мали на увазі? Не вбий, не вкради?
Ну, не зовсім так. У євреїв в 10 заповідях написано «не вбий», але всі їхні перемоги були посвалені Господом. Тобто, це дуже, так знаєте, відносні речі. От. Тому багато чого можна вважати прямим гріхом. Навіть, ну, так, я узагальню все. Взагалі, гріх – це протест проти Бога, це бунт проти Бога. І другий рівень – це вертикальний. Другий горизонтальний – це руйнування стосунків з ближніми. Посягання на їх, чи вбивство, чи щось інше. От. І це так, дві сфери є, два напрямки, де людина грішить. Якщо людину привід гордощів, якщо подивитися ці смертні гріхи, до смерті, не до смерті, в Писанні написано, то вони всі якісь такі, знаєте, морально-етичні. Вони не є якісь такої прямої дії, що там напився, чи там зблудив, чи ще щось. Вони більш такого, що не бути скупим, не бути зажерливим, от, не бути пихатим. Здавалося, що ж тут так пихати кожен другий, що ж тут такого. Але от якось так. Тому Бог більше цінує оці два напрямки. Він може закрити очі на те, що напився його ной, чи ще щось. Я не стимулюю вас це робити. От. Але в Бога інші відносини до ситуативних якихось наших слабостей, які ми можемо десь, ну буває так з кожним, ніж до стану нашого серця. От стан серця – це визначально, чи це грішник хронічний. Тому якщо людина ходить два рази в церкву, то вона горда людина. Вона вже грішить, тому що вона не дає Богу належної шани. З чим таким зайняти? Я завжди питаю, ми багато допомагаємо, соціальної роботи робимо. От, годуємо там різних людей і так далі. От я кажу, я вас чекаю в неділю в церкві, де я проповідую. Ми їх годуємо і так далі. В неділю вони не прийшли. От, я, вони знову прийшли за супом, і я кажу, я чекав вас в неділю, щоб помолитися Богу, подякувати Богу. Чим ви були зайняті в неділю в 11-й годині? Таким важливим, що аж не прийшли. Я не маю права на вас ображатися, бо я служитель Божий. Но мій Ісус ображений в моїх очах, тобою мій Ісус ображений, що ти не прийшов. І тому, коли люди так відносяться, знаєте, вони егоїсти, вони люблять себе. І це вже гріх. А все це решта – це наслідки. Як ти любиш себе, то ти, в тебе нема тормозів, знаєте. Ти без гальмів, ти пішов, хочу те, давай. Про пристрасті можемо довго говорити, в мене багато мови на цьому. Пристрасть вона зразу робить домінуючою, вона зразу осліплює, і людина починає робити всякі речі, а потім береться за голову, що мене повело туди і як. Треба стримуватися, треба оглядатися на Бога. Тому як ти в серці помістиш собі таке мірило, такий стрижень, яким є твої стосунки з Богом, а також твоя любов, прощення до людей, твоя якась цікавість до людей, добро до людей, добре серце, дружелюбність, приязнь. От. Тоді і гріхів отаких, от знаєте, прямих, як ви кажете, ручних буде менше. Це правда.
Я знаю, що ви християнин в четвертому поколінні.
Так.
Можу заявити, що ви виросли в цій християнській атмосфері. Не просто в християнській, але в практикуючій християнській атмосфері. Наприклад, я знаю іспанську мову, і в іспанській мові є таке слово «віруючий», але практикуючий віруючий. Тобто людина, яка живе, яка дотримується Слова Божого, заповідей. У вас були періоди, коли ви, ну, різні періоди, коли ви загравали з гріхом?
Звичайно, всі були молодими хлопцями, і тож спокуси були, треба було ж всього спробувати. Так, то я в совєтській армії служив 2 роки, теж були там
свої,
так? Так, і потім я ходив, вчився музиці в музичному училищі, потім не вигнали, бо я не був комсомольцем. От, там свої спокуси, бо ж музиканти, ви знаєте, концерти, весілля і різна-різна така, ось такі отриви. От. Ну, але, знаєте, той фундамент, який був, він все рівно, це був острах, це було щось таке, це було огидно самому собі, навіть якщо ти щось зробив. Ось. Тому виховання – це дуже важливо, фундамент – це дуже важливий, тому що я бачив це в своїй хаті. Мій батько, який ніколи на маму не крикнув, ніколи. От, як їм тяжко не було, які там спокуси не були, він був тихий, спокійний, ніколи нікого не зачепив, нікого, ні одного ворога не мав ніде. Навіть карточки не мав медичної, він помер, треба було виписати йому довідку про смерть, а він все життя був здоровий. Взяли карточку, написали, помер.
Ну це справжній один подарунок запис. Від Бога.
Не харизмат, нічого він там не ісповідував, нічого він просто баптист був, спокійний чоловік, слухайте.
Це наскільки дивно це чути, тому що я в своїй...
А це приклад життям християнства, не гаслами, не сценами, знаєте, і не якимись там піджаками чи ще. Це приклад життя. І я його бачив, і воно стримувало в мене просто, ну, як то кажуть, рука не піднімалася щось робити зле, коли згадував, хто ми, які у нас позиції, які ми маємо бути. Тому треба виховувати молодих людей. Треба прививати дітей до недільних шкіл, до церков. Треба силою водити їх в недільну школу. Може, я буду зараз не толерантним до демократії, але ж треба просто їх водити силою і прививати їх до виховання в церкві, в церковній субкультурі.
Друзі, це програма «Духовні поради» і тема нашого ефіру звучить так. Гра з гріхом. Говоримо про загравання з гріхом та наслідки цієї дії. Нагадую, що ви можете нам писати на Viber або Telegram на номер 099-228-2808 або телефонувати нам в студію безкоштовно 0800, безкоштовний номер 0800 30 14 13. Залишайтеся з нами, повернемося буквально за секундочку.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Загравання з гріхом, говоримо саме про це, і в гостях у нас головуючий Української міжцерковною радою єпископ духовного управління християнських церков Царства Боже в Україні Олександр Руденець. Олександр Руславовичу, скажіть, будь ласка, в Новому Заповіті є випадки, коли учні Христа або хтось з героїв Нового Заповіту, ну, скажімо так, почав правильно, нормально, ну, скажімо так, почав правильний рух, але потім почав загравати з гріхом. Звісно, наслідки могли, потім він міг знов повернутися. Випадки загравання з гріхом були в Новому Заповіті описані? Або, ну, може, так. В Старому?
Так, звичайно, є кілька їх, і, звичайно, як писали Новий Завіт, то він був більш такий, ну, більш про Ісуса, ніж про в Старому Заповіті, то сплош і рядом, як кажуть, тому що
там
це
треш.
Історичні книги були. А тут кажуть, що тільки 27 днів в 4 Євангеліях з життя Ісуса описані, всього-навсього з 3,5 років. Тому буднів ми не бачили, як там було насправді, може там було ой-ой-ой. Але кілька ж таких випадків є. Є навіть уже в Павла, вже в першій церкві, він каже, що там є такий діатреф, який, він був гордий чоловік, він любив там бути першим, чи ще якийсь там Олександр, якого він віддав цю сатані, там, щоб його дух покаявся, чи взяти Ананію і Сапфіру, цих двоє людей, які збрехали Богові і Духові Святому. І так чітко все спрацювало. Я зараз проповідую і всіх мотивую, оце в нас була конференція, щоб ми більше думали про Ісуса, який прийде вдруге, в якої структурі, якого характеру цей буде Ісус. Він не буде такий, як перший. Той самий Ісус, один навіки і той же, але він вже не буде милосердним. Слухайте уважно. Він вже не буде давати себе опльовувати. Він вже не буде мити ноги людям. Це зараз цей час благодаті ще триває. Ісус, який прийде, він буде грізний суддя. Ісус, який прийде, в Откровенні немає ніякої милості, ніякої благодаті. Там чіткі рухи такі направо і наліво. От. І тому оцей випадок, є зараз різні трактовки, є навіть єресі, що Петро зарвався, коли їх там повбивав. Що це, мов, не Бог був. Ви не чули такого? Я чув таку проповідь, що це Бог би ніколи не вбив, бо він добрий, то Петро зарвався. Він такий радикальний, бо взяв їх, повбивав цього Ананію і Сапфіру. От. Ну, але вони померли, слухайте. От вам гріх. Який гріх? Ніби ж такі порядні, ніби ж поділилися, ніби ж трохи дали. От. І реакція отака. Взагалі, якщо говорити про гріх, то він має таку тенденцію. Він, знаєте, є, як то кажуть, генетичний код. Він і на генному рівні залишається, лишає слід. І звідси поняття родових проклять. От, тому що воно, ця пляма на людині лишається. Ти так одну поставила, другу, третю, четверту. Я колись мав такі лекції проти абортів. І от кожен позашлюбний стосунки в сексі був такий. Хлопець вирізаний з паперу, або треба було візуально вам зробити, показати. І дівчина, дві фігурки паперові. І от кожен раз, коли хлопець йде десь і блудить з дівчиною, то він частиночку себе віддає. І отак ми відривали полосочками, і лишилась тільки одна рука від того хлопця. А дівчину її мне все, і жме, і вона все така от пожата, і така, як сніжка стала. От, тому кожен раз, коли ти робиш якийсь гріх, ти якусь пляму на себе ставиш. І він затягує цей гріх. Є такі класика, кілька прикладів, що в проповідях використовують. Ескімоси на Алясці, як вони полюють на вовків. Вони беруть кінжал і кров з водою розводять. І так його макають в воду, виймають, він намерзає. Намерзає така болванка, льодяшка. І лаза нема. Потім кидають на стежках, де ходять вовки. І коли вовк чує кров, він починає лизати. І він його лизе, долизує до гострого, але язик холодний. І він входить вже в смак, починає його кров вже виходити, яку він злизує, свою ж кров. І вся кров стікає, і він падає замертво. Вони приходять, забирають готового, ніхто нічого не робить. Це означає, що гріх, він тебе виснажить і доїсть до краю. От що. І це є ще один приклад цікавий. Думаю, що вам теж він буде таким яскравим. Один місіонер поїхав до тубільців і проповідував їм. І вони прийшли до нього в ту хижину. От, і один з тих, значить, туземців вкрав будильник в нього. А він поставив будильник, щоб кінчити вже молитву це зібрання, рівно там на 6-ту годину. І він бере проповідь і їм проповідує, що от гріх твій тебе знайде. Не чули ви такої історії? Кожного гріх він не буде такого покритий як-небудь. Він колись вилізе тобі боком, і він буде потім видно його всім, і буде соромно. І він оце так закінчує в 6-й годині. І як той будильник задзвонить в того під полою, то він чуть не вмер там, той чоловік, слухайте, що так воно і сталося. Він не знав, що це за річ, і раптом вона задзвонила, слухайте, що його гріх, його злодійство, його знайшло. Отак і з гріхом. Гріх він дійсно знаходить і колись може вилізти боком. Гріх може вилізти в твоїх фінансах. Гріхи, вони парами ходять. У них є, ну, пари. Якщо ти підеш в блуд, то на гроші попадеш. по-любому.
Слухайте, як цікаво. Да. Я думаю, зараз багато слухачів так напряглися.
Тому знаєте. Питання, краще туди не йти, то й гроші збережеш.
Знаєте. Блуд, ну так біблійною мовою, це будь-які сексуальні стосунки поза шлюбом.
Так,
правильно?
Так.
До речі, у нас є ще додаток Радіо М, через який можна завантажити на Android або на iOS для айфонів, і завантажити на свій телефон і слухати прямо на фоновому режимі. І там так само можна прямо під час прямого ефіру ставити своє запитання, при цьому залишаючись навіть анонимно. І у нас є запитання від люди, від особи, від людини. Вона запитує, коли вона хоче і намагається в це не впадати, але все одно періодично на фоні якогось... Так, ні, чекайте, це щось... Ага, все, зрозуміло. Що можете порадити віруючим чоловікам, служителям, одруженим чи неодруженим, які борються з сексуальними гріхами? Просмотр порнографії, сексуальними гріхами, такими як просмотр порнографії, мастурбація. Коли вона хоче і намагається в це не впадати, але все одно періодично на фоні якогось тиску прибігає до цього процесу заради задоволення чи отримання якогось тимчасового полегшення?
Ну, гріхи, вони, як правило, зв'язані з фізіологією або з гординою людини. Те, що фізіологічне, це, знаєте, ну, Бог розуміє нас. Фізіологія своє бере, вона претендує, тому що ми так створені. Це наша природа, це наше тіло. От. І що я пораджу? Мій метод, як я рекомендую. Це метод заміщення. Метод заміщення. Дуже часто, коли ми працюємо з людьми залежними або з кимось, знаєте, є такий секрет, я казав, що я про це буду говорити, от, власне, воно. Людина, коли стає проти гріха, от ви рекомендуєте, як проти стати цього гріха, вона стає ще більш залежною від цього гріха. Є закономірність. Коли монах стає монахом, він тільки про дівчат і думає. Коли не був монахом, якось воно таке було
це,
банально.
Це абсолютно правда. Коли до того, банально. Як я став християнином, я про це
так,
не думав. Але...
Отож, бо коли людина хоче покинути палити, то в неї ті папіроси зранку до ночі тільки в голові. Знову вона думає про них, як це зробити, як воно стає. Ти стаєш рабом боротьби з гріхом.
Ох, яка чудова фраза. Раб боротьби.
З гріхом, так. Да. Тому не всякій боротьбі треба битися. Умний вгору не пійде, умний гору обійде, колись казали нас. От таке прислів'я. І що я рекомендую? Перестати себе корити, перестати себе встидати, перестати думати про це, а заміщувати чимсь іншим. Дивіться, що нам говорить Слово Боже. Царство Боже – це праведність, мир і радість. Праведність – це наші етичні норми, характер, поведінка. А мир і радість – це цінності внутрішнього чоловіка. От. Тому я рекомендую, перестаньте журитись, перестаньте воювати, перестаньте кидати, пити чи курити. Збудовуйте свій мир всередині в себе. Націльтесь на збудовання миру всередині в себе. Я спокійний, пішов, подивився, погуляв, подивився природу. Я будую свій мир, а не воюю з гріхом. Методом заміщення, методом витіснення. Я витісняю з себе ці думки і оце все. Ви знаєте, коли будеш менше йому давати місця в думках і в свідомості, то воно менше буде приходити. От таким, витісняти таким способом. Бо стидати, ну що ж, людина себе корить, вона соромиться, вона все рівно тягнеться і робить, вона тільки думає про те. Тому заміщати іншими речами, радістю. Я не раз людям рекомендую, як у вас є якась покуса, якась реклама, чи якась пропозиція, якісь договори, чи бізнеси, чи сітьовики якісь вас кудись плавлять. От, подумайте перш ніж туди йти. Чи це не зруйнує мій мир в моєму серці? Якщо воно зруйнує мій мир, то нікуди не йдіть, навіть якщо там золоті пропозиції. Бо ви можете заробити гроші і зруйнувати весь свій внутрішній мир, який і радість, який є найціннішими речами для людини. Тому отакий метод я рекомендую людям. Перестаньте про це думати, думайте про себе, про мир, думайте про Господа. Ну і оскільки ми люди віруючі, в нас є ще, бо тільки східні, знаєте, всі ці вірування, вони шукають в собі ресурси і розвивають всередині себе. Християнство рятовано назовні, а не всередину. Ми орієнтовані на зовнішню силу і фактор, який приходить і нам допомагає. Це Ісус, це Дух Святий. До нас приходить особистість, вселяється в нас, і вона приносить силу і здатність. Більше пізнавати Його, більше шукати Його, більше радитись з Ним, більше відкриватися перед Ним, більше бути в Ньому, бути в молитві, бути в слові, в читанні слова. Навіть я б так сказав, якщо є от така от боротьба велика, дуже важливе оточення, шукати весь час бути з кимось, тими людьми, які тобі будуть заважати це робити. Просто йти до тих людей і сидіти з ними. Десь на молитві, на якісь спілкування, з кимось гуляти, кудись іти. Я скільки людей з Шибениці вже витягнув з петлі. Вони дзвонять і знаєте, як я їм кажу? Давай спокійно. Зараз злазь з табуретки, виходь на вулицю. Де в тебе православна церква? Там недалеко йде. Заходь туди і стій там 2 години. І думай про Господа, думай про життя, думай про хороші речі, які в тебе були в житті, про якісь позитивні речі. Тобто, отака, ну, це ургентна вже поміч. А отак от, якщо стабільно працювати над тим, то, ви знаєте, часом боротьба, вона затягує, вона тебе стидає, ти бачиш, а ще що? Ти бачиш, що ти слабкий, що ти не можеш, що руки самі тягнуться до тих сайтів. І ти починаєш комплексувати, і ти думаєш, я слабак, я не можу. І ти шматуєш себе, рвеш себе. Знову таки атакуєш свою свідомість і свою особистість. І це ще більше ранить, і ти просто капітулюєш. Тому треба не починати з проблеми, а починати з середини себе. Лікувати своє серце, закріпляти його позитивними речами, закріпляти його Господом, силою Божою, Духом Святим, Слово Боже, брати і говорити Слово Боже 10 разів. Тут треба включати десь ноутбук чи щось, а тут відкриваєш Біблію, починаєш читати. Поміняв сайт на біблійний. От буду читати Біблію. От. Тобто, от такі от речі.
Пише людина, яка поставила це запитання, пише: дякую за відповідь. Дякую. Я думаю, що ви реально допомогли зараз багатьом. Заміщення – це крута порада. Тому що ми намагаємося подолати якісь гріхи, якісь наші слабкості. Ми йдемо проти них, починаємо воювати з ними. І кожного разу розуміємо, що ми слабкі.
А воно смокче туди, і ти потім все життя боротьба, і знов пропав, і знов не зміг, і знов приходить людина, плаче, я знов згрішив. Я говорю, покиньте все, відклади його в бік. Давай почнемо з іншої сторони. Почнемо з будування свого серця. Мир, радість. Слухай музику позитивну якусь, спілкуйся з людьми, дивись на природу, на сонечко, навколо. Все чудове. І це краще. Знаєте, бо гріх, він, я вернусь до того, що ми казали, що він затягує і він руйнує. Колись твій гріх знайде тебе в здоров'ї твоєму. Воно ж так не минеться. Воно буде впливати на здоров'я. І це 1, 2, 3 епізоди, 100 000 епізодів. Воно все накопичується. А потім будуть проблеми. Навіть в таких питаннях, як жінка питала. Будуть проблеми з здоров'ям. Чи там з пияцтвом, чи з наркотиками. Наркомани молодими вмирають. Алкоголіки трошки пізніше, на 10 років ще тягнуть більше. От. Але вони вмирають. Псуються твоя репутація, твої стосунки. З людьми ти стаєш викинутий всіма людьми. Тому гріх – це серйозно, ви казали, загравання з гріхом. Воно зразу як загравання, а потім воно рубає зі всіх сторін і б'є. Нарешті ще одна річ. Коли ви маєте дітей, і діти бачать, як ви живете, бачать ваш гріх, і вони виростуть, і вони будуть робити те саме, що й ви. І ви будете обурені, що робити. Так же ж не добре. Але це ж твої поступки. Дитина просто мавпує те, що робили батьки. І отак гріх. І кається, знаєте, і кається гріх. Тому це серйозно. Не загравайте з гріхом, брати і сестри.
Друзі, це програма «Духовні поради». Наша тема звучить так – загравання з гріхом. Ви можете ставити свої запитання на Viber або Telegram 099-228-2808, 099-228-2808. Або можете безкоштовно телефонувати нам в студію 0800-30-14-13 і ставити свої запитання до нашого гостя. Нам можна також писати в Інстаграмі, в Ютубі і в Фейсбуці «Радіо М». Залишайтеся з нами, повернемося за декілька секундочок.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Гість нашої студії сьогодні – це головуючий Української міжцерковної ради, єпископ Духовного управління християнських церков Царства Божа в Україні Олександр Руденець. Говоримо про гру з гріхом. Так просто, відверто і чесно, знаєте, без зайвих. Ви згадували, Олександр Ростиславович, згадували історію з Ананією і Сапфірою. Я нашим слухачам просто розповім так кратко, що це за, що то була за історія. Ми говоримо також, чіпляємо тему сьогодні, важкий і легкий гріх, чи існує він. Ось вам ситуація, яка описана в Новому Заповіті. Була одна подружня пара, Ананія і Сапфіра, яка вирішила продати своє якесь майно і принести гроші, пожертвувати в церкву. В принципі, нічого поганого в цьому нема. Звісно, потрібно завжди бути мудрим, якщо у вас останнє майно, і я б не радив його продавати, але якщо у вас їх декілька, то є бажання в серці пожертвувати Господу, то я думаю, це нормально. Що сталося? Яка була історія? В чому? Вони продали його за певну ціну, але вирішили не говорити, яка була ціна, і принесли ці гроші, скажімо так, ну, не сказавши правду, за скільки вони її продали. І вони принесли і сказали, от за цю суму ми продали, збрехали і віддали, поклали до ног апостолів, написано. Ну, і апостол Петро, Бог йому відкрив, що вони брешуть, і він одразу їх викрив в цьому, і померли спочатку Ананія, і через буквально деякий час, як прийшла Сапфіра, вона підтвердила так само, вона так само збрехала і одразу ж померла. От у мене тепер до вас запитання. Дуже різко, да? От ми бачимо, здається, це ж ну не такий важкий гріх, ну збрехав. Ну, друзі, ну це ж не важкий гріх, ти ж не вбив когось, не серійний вбивця. Проте дивіться, за те, що вони просто збрехали, вони одразу померли. От у мене запитання таке. Може бути таке, що сучасні церкви, вони стали трохи лояльними взагалі? Стали більше проповідувати, знаєте, про доброту, а забули про суд? Може таке, що наші церкви, вони трохи, знаєте, вже на компроміс йдуть з людьми, аби вони тільки приходили такі, які вони є? Чи потрібно бути більш різким?
Ну, от зараз фокус євангелізації в теперішній час, він завжди, ну, теж Євангеліє, яке ми проповідуємо, але його треба дивитись на час, в який ми живемо. Різні форми, різні підходи до різних людей, і до різних часів, і зріз часу треба бачити, в який ми живемо. Так от сьогодні треба проповідувати Євангеліє, яке має силу. Сьогодні не проповідується Євангеліє сили. Воно написано в Біблії дуже багато раз, що воно має само в собі силу, потенціал, силу спасати грішників. А ми сьогодні обвалтуємо грішників. Ми сьогодні їм там розказуємо багато, що допомагаємо, різні способи. І саме страшне, я трошки, може, відхилюся, але вона мені пече. Саме страшне, що коли Ісус сказав, дана мені всяка влада, ідіть і про це навчіть всі народи. Про це. Про велику владу Ісуса Христа. Про силу і владу і славу Ісуса Христа, який воскрес. То ми маємо людям говорити дві речі. Про величного, прославленого, торжествуючого царя царів Ісуса Христа. І другу річ, про те, що всі люди грішні. Це дві речі, які мають бути обов'язково. Натомість сьогодні весь меседж, весь фокус євангелізації перейшов на долю людини. Ми проповідуємо людині про її долю. І Ісус з розряду центру перейшов в розряд прислуги, сервісу. Приходь на стадіон, Бог дає зцілення, звільнення, от, сім'ю, щастя, спокій. А Ісус послужить. Ісус не прославлений в тому, а на троні сидить ця людина, якій ми пропонуємо весь сервіс від Бога, і десь хай мене Господь простить на підтанцьовці, там десь Бог має тому всьому служити. І тому ми убалтуємо кучу таких людей, які не народжені згори. І тому церкви переповнені такими душевними людьми, яких обговорили, які прийшли, щоб отримати від Господа, які не прийняли царя царів Ісуса, які не збагнули і не оцінили свою гріховність, і не покаялись, і не змінили своє життя. І тому отакі люди, вони не народжені згори. Тому церква не має сили, і тому євангелізації безрезультатні, на жаль. Тому що доля людини піднята вище, ніж Ісус. Ісус переведений в розряд слуги, сервісу, а людина в центрі. І коли ми кажемо, найбільше діло – це спасати грішників. Це не найбільше діло. Може, я крамоло говорю вам, всіх коробить це. Найбільше діло – це прославити Ісуса і стати частинкою Ісуса. Найбільше діло – це Царство Боже. І Царству Божому потрібні громадяни. Тому треба, щоб люди каялись і приходили в Царство Боже. Але не так, що треба тобі долю змінити, підеш в рай, все буде добре, з наркотиків скочиш, гроші будуть, здоров'я буде. Ісус, на, послужи йому, Ісус. Це не місце Ісусове. Він зневажений цим. Він має бути прославлений, а не прислугою всі долі людські вирішувати. І тому фокус збитий, тому це, що ви питаєте, я трошки здалека зайшов, ну але ж отако. Тому треба людям говорити про їхню гріховність і про те, що вони мають змінити своє життя і стати частинкою Царства Божого з Ісусом Христом, Царем Царів. Отако.
До речі, говорячи про людей, я знаю, що у вас є дружні стосунки з мусульманськими організаціями різними, mm-hmm. так? Ви підтримуєте хороші стосунки. І от у мене одразу з'явилося запитання, як нам, християнам, знаєте, такі є горячі християни, які біжуть, які проповідують Слово Боже, які хочуть навернути всіх до християнської віри, як ставитися до мусульман? Чи потрібно до крові, знаєте, боротися з ними, а що, от ви маєте покаятися, Христос, ваша думка?
От до Римлян 14 розділ. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Слабого у вірі, який явно не є утверджений в істині, він помиляється. В нього інші погляди. І вони не істина. І перша реакція християн – це цю людину обструкцію, ненависть до неї. Бо в нього інші погляди. Це інша сфера її погляди. А є інша сфера – нашого братства, нашої любові до цих людей, співчуття, приязні, дружби. І в мене дуже багато в практиці є хороших стосунків з язичниками. Вони ж скрізь таке поганяло. Язичники, знаєте, вони отакі люди шикарні. Я дружу з ними, вони прекрасні люди, порядні люди, світлі, вони поклоняються сонцю. І вони, це неправильно, розумієте? Але я не починаю з того, що це неправильно те, що ти робиш. Я починаю з того, що нас не різнить. Я будую стосунки з ними. І тоді вони бачать моє життя, вони бачать мій приклад, бачать, чим я дихаю, від чого в мене очі горять. І оце запалює їх тоді. Ми, як прийшли в Крим окупанти, ми дуже помогли мусульманським там общині в Новоалексеївці, в Чонгарі. Вони багато хто повтікали, жили там в палатках просто на межі, там на перешийку. От, і якраз це було на водохреща. Я щось мене Бог побудив так тих людей пошкодувати. Вже третій раз їх гонять з їхньої землі. Катерина гнала, Сталін гнав, тепер ще Путін. От, і так серце моє, ну, торкнулось. І ми зібрали гроші і купили цілу вантажівку 10 тонн дров дубових, таких волинських, там такі не ростуть, там вона акація не в полях. Такі чурки. І 3 тонни продуктів. І ми завезли їм туди, і я приїхав, і вони кажуть, ми ж бусурмани для вас, чого ти це зробив? Ти ще й пастор християнський, не просто чоловік. Я кажу, мені мій Бог сказав вам це зробити. От. А ваші імами моляться, ну моляться, що то там. У нас, каже, тільки на одну ніч дров оставалось, і мороз 19 градусів. І от ви. От, і вони прекрасні люди, мусульмані, вони чудові люди. Ми знаємо екстремістів по новостях тільки, от що в новинах чуємо, що вони всі такі страшні, непорядні люди. І коли я мандрую Європою, я не бачив жодного християнина, не протестанта, щоб молився десь. А хто заїжджаєш на заправочну станцію в п'ятницю, вони килимки стелять і поклоняються. От, вони посвячені своєму Богу, своїм поняттям. Чи нам треба повчитися від них, розумієте? Але ж вони не признають Ісуса, і це неправильно. Так само, як і рунвірувці. Вони признають природу, вони поважають творіння Боже, все, і вони всьому поклоняються. Ну, їм треба Ісуса. І коли я з ними дружній, коли вони, я їм не ворог, я їх не шельмую зразу, що ви там язичники, от, то вони тоді дуже відкриваються. І Слово Боже торкається їх. І ми ходили по хатах, і за бабусь молилися там. І наш пастор їздив ще один, і разом з мусульманським імамом молилися за хворих мусульманок. І все це разом робилося, і ніхто нікому не завадив в практичній роботі. Якщо у нас сидить голодна і хвора, то хто тут буде про доктрини говорити, скажіть, будь ласка. Тому моє глибоке переконання, що віра, що діє любов'ю, я от що це розумію, що любов – це наш бек-ярд, наш ресурс, наш показник для Господа, на підставі якого Він нам дає великі перемоги в вірі. Зараз вчать вірі не так, вчать, що треба кричати, кулаками махати, і сповідувати там, провозглашати. Провозглашати треба, слово віри треба говорити, але це методика, це технологія, як здобувати перемоги. Але не є підстава для Бога, щоб він давав тобі перемогу, бо ти голосно кричав, чи ти правильно говорив, тоді Бог тобі дав це. От. А підставою є якраз діла добра, які є за тобою.
І любові.
І любові. І коли сатана приходить, ну я так малюю, театралізую, та він же злоб, він же ж егоїст, що ти йому Бог будеш давати? А Бог каже, подивися, він то зробив. І в диявола нема чим крити. В нього нема чим крити, нема що сказати. Дійсно порядний чоловік, дійсно скільки він зробив добра. І Бог дає таким людям, які не дуже кричать і просять, і борються там за перемогу. Вони просто їм падає отако. Отако падає просто як вдячність від Господа, як посіяне потім ця людина жне. Тому це шлях до мусульманського серця, це шлях до язичників, це шлях до різних культур, до неформалів, які сьогодні є, до гомосексуалістів. Це шлях до їхнього серця. Зараз повна ненависть до цих людей. А ми вже знайшли місію, ми хочемо скоро проводити семінари такі в Україні, як їм проповідувати, як їх любити, як їх сприймати і як їм нести Ісуса, а не просто боротися і з транспарантами ходити. І це хворі люди, це ущербні люди. І вони мучаться, ви думаєте, вони радіють від того. Вони всередині мучаться. Але ми всіх їх в розряд не наших грішників, якихось наших опонентів чи ворогів їх віднесли. Звичайно, вони не відкриються для Ісуса. Тому отакий мій шлях. І тому такі стосунки з мусульманами. Переважна більшість – це дуже добрі люди, щедрі. Вони кажуть, ти нам це зробив, ми тобі ніколи не забудемо. Я кажу, я запишу ваші слова. І як тільки ми Крим повернемо, мені десь під Ялтою дасте кусок берега, щоб я там зробив біблійну школу, дитячий так. Я вернуся.
Приобретайте, друзі, багатство неправедне, що то мені нагадало, як Христос говорив. Друзі, це програма «Духовні поради». Повернемося. У нас буквально залишилось 3 хвилинки. Повернемося за мить. Ви ще можете встигнути написати свої запитання або коментар на Viber або Telegram 099-228-2808 або безкоштовно зателефонувати нам в студію 0800-30-14-13. Повернемося за секунду.
Послухає мудрий і примножить знання.
– Загравання з гріхом, так звучить тема нашого ефіру. Гість нашої студії, головуючий Української міжцерковної ради, єпископ Духовного управління християнських церков Царства Божого в Україні Олександр Руденець. Олександр Ростиславовичу, не можу не запитати про... Я знаю, що вас запрошують на політики, запрошують на обговорення як єпископа, як головуючого Української міжцерковної ради. Ви вирішуєте, ну, можна сказати, і політичні якісь питання, частково, да? З вами радяться. Сполучені Штати, більшість президентів Сполучених Штатів – це віруючі, і багато хто з них були практикуючими віруючими. Скажіть, будь ласка, християнський президент нашій країні, християнський президент, ну і, припустимо, більше половина парламенту – це панацея для одужання нашої країни від усього цього, що, знаєте, наліпло ще з радянських часів?
Ні, це костиль. Царство Боже не потребує. Вже в нас було в історії Володимир Батогом, хрестив Україну, Русь. Яке те християнство? Я не хочу нікого тут висміювати. Ми бачимо його якість. Євангеліє достатньо має сили, щоб накрити і спасти всіх людей. І привести їх до Бога. І заміняти якимсь костелем, щоб це Володимир зробив Україну, чи ще якийсь президент прийшов, зробив її. Це неправильно. Були хрестоносці, вони мечом євангелізацію проводили. І навертали, кажуть, як навернув, то навернув, знаєте. То неправильно. Тому ці всі речі, вони мають бути на своєму місці. Інші там купують людей, і люди приходять до Бога якимись благами, чи грішми, чи добробутом. Євангеліє не потребує таких костелів, однак ці всі речі, вони є частка загального християнства. Їх не можна викидати чи заперечувати, але воно не має домінувати. Тому це неправильно, щоб якийсь президент зробив Україну християнську. І Ісус має зробити християнську.
А якщо вони самі будуть мати ці стосунки з Богом, як вважаєте, їх дії?
Це дуже
рішення важливо,
це дуже правильно. Але щоб у цю межу не було перейдено, розумієте? Коли він вже взомнить мене, що я ж тут такий месія і спаситель, тоді буде Бог посоромлений. Слава Божа буде принижена. Тому треба мати страх Божий завжди. І якщо Бог нам буде давати таких людей, то я тільки за. Якщо нам буде Бог давати ресурси, щоб ми були багатою країною, why not? Чому ні? Якщо будуть політики християни, це чудово. Але ми маємо розуміти, що посягати на Божі позиції ніхто не має. Вони мають бути під тим дахом, головним дахом Господнім.
Дякую вам. Ну і, на жаль, вже просто час ефірний закінчується. Щось побажаєте нашим слухачам?
Побажаю. Всі, хто грішать, слухайте мене. В ім'я Ісуса, просто зараз перестань назавжди робити цей гріх. Амінь. І будьте здорові, і хай вас бережуть Божі ангели, з чотирьох вітрів вам охорони Божої від коронавірусу. Як ви прихворіли, хай Бог дає силу одужати. Живіть щасливо, живіть радісно, живіть благословенно, тіштеся Богом, тіштеся своїми рідними людьми, Україною, і хай все у вас буде добре.
Дякую, що були з нами. Це була програма «Духовні поради». Ефір цієї програми можна також подивитися потім в пост після цієї передачі, після прямого ефіру. Воно залишається на наших ресурсах. Зустрінемося вже за тиждень. Хорошого, плідного вам тижня. Пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.